Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Üksteist valitsust. Õpetajast saab Venemaa trooni pretendent. Lõpuks jõudsime ikka pärale. Magasime korralikult välja ja otsustasime hommikul minna linna vaatama, mis saatuse tahtel pidi meile tõotatud maaks saama. Aga niipea, kui me tänavale astusime, peatas meid patrull ja nõudis dokumente. Jorenito ulatas sõdurile uhkelt mõjuka paberi, millelt võis lugeda, et me oleme Jelisavetgradi komandeeritud siinseid muusikariistu arvele võtma. Sõdur luges mandaadi hoolikalt läbi, näitas seda oma seltsimehele ja mõlemal tuli korraga kange tahtmine meid maha lasta. Õpetaja kinnitus, et mandaadile on alla kirjutanud asjade valitseja, ainult suurendas sõdurite arusaamatud tahtmist. Meid viidi staapi ja kuna me olime kindlad, et arusaamatus kohe laheneb, siis vahtisime teel rõõmsalt ringi nautides päikest, mis kitsukeste tänavate poris kiiskas meeste rätsepate silte, eluga rahul olevaid piltiluseid mustaverd mehi, muretuid poisikesi, kes pudelikildudega kärnast peni loopisid ühesõnaga, väikese kuid sümpaatse linnakese ilm süütuid rõõme. Aga kui me staabi ette jõudsime, karjatasin ma äkki. Neil on pagunid! Mis see tähendab, küsis Monsieur Delhaye paha aimamatult. See tähendab seda, et meid tõepoolest maha lastakse. Ent kuuldes, et meie ees ei ole bolševikud, läks Mr. Cool elevile. Ärge kõrtke, sõbrad! Korralikude inimestega leian ma juba ühise keele. Ta hakkaski kohe parutsikuga rääkima, seletades talle, et ta on mitme ettevõtte omanik, kes põgenes neetud nõukogudest, et päästa ise ennast ja oma dollareid. Monsieur Delhaye ja Jorenito olevad tema kompanjonid, Aleksei Spiridonovic ja mina tema äriagendid, Aisha aga tema teener. See jutt kõlas minu arust üpris usutavalt. Liiatigi, et seda kinnitas Ameerika pass, kuid parutsik oli ikkagi meie mahalaskmise poolt. Mr. Cool otsustas siis oma mõlemad vägilasrelvad käiku lasta. Ta võttis taskust piibli ja luges tähtsal toonil ohvitserile ette. Sina ei pea mitte tapma. Baruchik ütles selle peale, et tema ei ole jumala salgaja ning usub jumalat, kus juures ta koguni risti ette lõi, kuid see kõik on makse ainult ausate inimeste kohta ja mitte bolševike või juutide kohta, keda tuleb igal võimalikul juhul maha tappa nagu marukoeri. Dollarid, mis Mr. Cool oli Moskvas Grossmaniga kahasse töötades teeninud, avaldasid märksa suuremat mõju. Nad ütlesid Baruchikule palju rohkem kui meie mandaat või piibel ning ta läskis meid minema. Jelisavetgradi kuurordi režiim oli õige isesugune ja võttis enne aega, kuni me sellega harjusime. Asi oli selles, et bolševike vastased paistsid eelkõige silma oma kirevusega. Siin oli ühtse jagamatu Venema pooldajaid, lihtsalt ukrainlasi, Ukraina sotsialiste, lihtsalt sotsialiste, anarhiste, poolakaid ja vähemalt 3 tosinat suurt atamani, kõnelemata väiksematest, kes harrastasid kodukäsitööd, see tähendas rongide riisumist ja alevikes juutide tapmist. Nad ei võidelnud mitte ainult bolševike vastu, vaid kähmlesid ka oma vahel, kus juures nad korda mööda ajutiselt meie residentsi peremeest mängisid. 3 kuu jooksul tuli meil järjestiku 11 valitsuse all olla. Oli tarvis õpetaja staaži, tema hiilgavaid Mehhiko kogemusi, et selles tohuvapohus orienteeruda. Hommikuti, kui me välja läksime, polnud meil aimugi, kelle käes linn parajasti on, mistõttu meie pinsaku, vesti ja püksitaskud olid täis kõige erinevamaid tõendeid igas võimalikus keeles ja murdes, küll kroonitud, küll kroonimata kotka kujutisega, küll sirbiga, küll 3 piiga ja koguni sõnnikuhargiga, mis ilutses Hetman Shilo vapil. Peab muide lisama, et erinevus avaldus peaasjalikult lippudes ja vapil. Pides linna elus andis see ennast vähe tunda. Iga päev kellegi ikkest vabastatud elanikud ei märganudki enam seda, kuna nii türannide kui ka vabastajate tegevus lausa üllataval kombel sarnanes. Seejuures olid kõik ühtemoodi riides, kandes tsaariarmee närustunud halle sineleid. Peale selle mõjus kaasa kohatraditsioon. Möbeleeritud toad, mis olid enne olnud tšekaavalduses, sobisid ka valgete vastuluure ja järgneva 10 samalaadse institutsiooni asupaigaks. Vangla jäi iga valitsuse ajal vanglaks, kuigi täna pandi trellide taha neid, kes veel eile olid sinna esitajaid vedanud. Ikkagi ei tehtud tast ei konservatooriumi ega lasteaeda. Isegi mahalaskmised toimusid ühes ja samas traditsioonilises paigas, jäätmaal vangla taga. Iga võim andis kõigepealt välja seadusi, mis tagasid vabaduse ja isikupuutumatuse. Pani siis maksma kaitseseisukorra ja surmanuhtluse kõige väiksemagi rahulolematuse eest antud vabadusega. Oma lühikese liblika elu jooksul katsus iga võim normaalset korda kehtestada, see tähendas riisuda juudi kellasseppi nii, kuidas saab ja lasta maha kõik, kelle nägu ei meeldinud või kelle nimi küllalt hästi ei kõlanud. Kord, kui me istusime väikeses räpases kohvikus, mis Kreeka rahvusest peremehe liikuvuse tõttu kujutas endast ainsat lohutavat saarekest, keset möllavat ookeani, päris õpetaja kreeklaselt. Kes meil täna valitsevad, ukrainlased või?
Mis te ometi räägite? Hüüatas kreeklane ahastaval toonil. Meie, see tähendab meie kõik, oleme siin väikevenelased, valitsus aga on Rostovis. Romanovite raha on jälle hinnas. Ukraino sajalise ees saab kõigest 3 rubla isegi. Nõukogude raha maksab rohkem.
See tuletab mulle mu noorust meelde. Naeris Hurenito. Poleks osanud arvatagi, et ma veel vanas eas kodumaile satun. Aisha küsis ta käest.
Isand, ütle Aishale. Aisha on väga rumal, ta ei saa aru. Miks nad kõik räägivad, et nad üksteist ei salli, kui nad ometi teevad just ühte ja sama nagu lihased vennad?
Kallis Aisha, sa ei ole rumal, sa oled liiga tark, aga tule oma Aafrika filosoofia kõrgustest alla. Sa tahad seal erinevust otsida, kus seda üldse ei saagi olla. See on rohkem sinu kui metslase asi, kuulata kõnesid ja vahtida lippe. Meie, kultuuriinimesed, oleme pigem huvitatud kuulipilduja süsteemide erinevustest. Muidugi oleks nendest tark liituda ning koos ühisriisumisi ja massilisi mahalaskmisi organiseerida. Aga antud sumftis ei saa solidaarsustunne juuri ajada. Ma kujutlen, millist kasu tooks võimule püüdjate ametiühing. See oleks suur jõu ja aja kokkuhoid. Iga võistlev sektsioon saaks linna 9 kuuks oma kätte, harvendaks elanike liiktihedust, võitleks luksuse vastu, soodustaks trükiladujate ja sildimaaldrite tootlikkuse kasvu, andes välja uue seaduste kogu ja pannes linna kõikidele siltidele pehmendusmärgid või kaotaks kõik kõvendusmärgid või taastaks vanad jätid, siis aga korjaks kõik oma kilakola, lipud ja seadustikud rahulikult kokku ja läheks ära mõnda teise linna, jättes seltsimees vastasele tee vabaks. Kahjuks ei ole pind veel selliseks ühinemiseks küps. Ja sa pead leppima sellega, et peale ette nähtud objekti, see on linna elanikkonna, tapavad konkurendid mõttetult ka 11. Seni, kui me vaiksetel päevadel, see tähendab siis, kui ei tulistatud, linnas hulkusime, kreeklase kohvikus istusime ja filosofeerisime, kasutasid Mr. Cool ja Monsieur Delhaye oma aega intensiivselt omavahelisteks nõupidamisteks. Nende nõupidamiste tulemus oli üpris üllatav. Ühel täiesti rahulikul hommikul, mis oleks kõigiti sobinud idülliliseks jalutlemiseks, astusid meie auväärsed sõbrad Aleksei Spiridonovitsi tuppa ning teatasid talle pidulikult ja südamlikult. Ülev silmapilk on kätte jõudnud. Kallis, Monsieur Tishin, te olete mobiliseeritud. Aleksei Spiridonovits uneles alles voodis. Seda kuuldes kargas ta istuli ja pistis uluma. Mis jutt see on? Halasta, issand, halasta! Kes mobiliseeris? Muidugi mitte meie, vastas Mr. Cool tähtsal toonil. Meie ei sega endi teie siseasjadesse. Me palkasime selleks ühe erru läinud vahtmeistri
kes käsule alla kirjutas. Kallis sõber, te peaksite rõõmu tundma, aga mitte kurvastama. Te lähete ju barbarite vastu kultuuri ja vabadust kaitsma. Nende sõnadega jätsid nad lauale mobilisatsioonikäsu ja $2 mundri ostmiseks ning läksid minema. Aleksei Spiridonovic, kes oli juba ükskord barbarite eest kultuuri ja vabadust kaitsnud, langes voodile, kummuli hakkas teinama ja teinas õhtuni, kuni õpetaja ja mina teda vaatama tulime. Ta rääkis meile oma muret südamelt ära. Jah, bolševikud on muidugi barbarid, nende võim tuleb kukutada, aga tema on ju vägivalla vastu. Ta on peaaegu tolstoilane. Ta teab, et unistus püha Sofia kirikust lõppes Aisha venna tapmisega. Pealegi ei saada oma vendade, venelaste pihta lasta. Monsieur Delhaye kinnitas küll, et punaste sõjaväes on kõiki rahvusi peale venelaste, baškiire, kirgiise, juute, ungarlasi, hiinlasi, läitlasi.
Aga võib ju juhtuda, et nende teiste hulka on äkki pugenud ka mõni päris venelane, kas või üks ainuk. Ja mis ma siis teen, issand, halasta!
Aga teha polnud enam midagi. Monsieur Delhaye andis talle püssi ja valge sinipunase lipu, Mr. Cool piibli ja veel $1. Ning Aleksei Spiridonovic läks 30 samasuguse vabatahtlikuga nagu temagi, kes võitlusimust põlesid, punaste käest dõrki küla ära võtma. Kangelasliku rünnakuga, mis läks neile 23 meest maksma, vallutasid vabatahtlikud küla ja küla lähedal asuva Kutumenko suhkruvabriku. Oma suureks üllatuseks ja kohkumuseks pidi Aleksei Spiridonovic venelase täägiga läbi torkama. Ja kõik langenud, keda ta dõrkis nägi, ei sarnanenud põrmugi hiinlastega, vaid Tuula ja Kaluga talupoegadega. See kahekordistas tema piinu. Kõigele lisaks sõitsid Mr. Cool ja Monsieur Delhaye dõrkisse, tublisid sõjamehi tervitama ja tänava. Ühtlasi teatas Mr. Cool, et ta on suhkruvabriku Kutumenko käest võileiva hinnaga ära ostnud. Monsieur Delhaye aga pani vabastatud maameestele südamele, et nad peavad nüüd ausalt tööd rügama kõigi Venemaa võlgade tasumiseks, mille hulka ta arvas ka 30 vintpüssi ja 2 lipu hinna ning vahtmeistri palga. Kõik see kokku avaldas Aleksei Spiridonovicile niisugust mõju, et ta öösel dõrkist otse õpetaja juurde jooksis. Oma vintpüssi 2 pudeli samagoni vastu vahetas ja purjus peaga Venemaa laimajaid deklameerima hakkas. Kusjuures Aisha pidi laimaja osas tema hävitavaid pilke süljepiisku ja koguni käepuudutusi taluma. Sest päevast peale tuli Aleksei Spiridonovicil reedus olla. Eriti aga hoiduda vahtmeistri ja Monsieur Delhaye silma alla sattumast. Ta kõhetus koledal kombel ja jäi päris otsa. Päevad läbi lebas ta õpetaja kolikambris ja unistas, et kui Kerenski vabadus, Schmidti organisatsioon, kuuli, dollarid ja slaavlusele ainuomane kõrge vaimsus kokku panna, siis oleks kõik hästi, aga muidu on asi üsna hull. Minu olukord polnud parem. Mul on semiidi huuled. ja kahtlane perekonnanimi. Sellistel asjaoludel võis minu maapealne vaevarikas teekond väga kergesti ära lõppeda ja lisa vetkraadi korbatanud laohoone seina ääres. Ühel ööl pidasidki sõjaväelased mind tänaval kinni. Seis, sa oled juut! Ma vastasin neile õige mahlaka ja valitud roppuste reaga, mida pruugivad Moskvas Dorogomilovo Aguli Kingsepa tellijale tööd kätte andes. See veenis neid ja ma pääsesin tulema. Õpetaja korterisse, kus ma elasin, tuli üks mundrimees ja lõugas. Juudid lõid Kristuse risti, müüsid Venemaa maha. Ja kohe seejärel, ilma hinge tõmbamata, küsis ta asjalikult, kas see portsigar on hõbedast. Isegi õpetaja sai kannatada. Kord läks ta jalutama ja sattus unistavasse poosi tardunud sõjaväelasega vastamisi.
Tule siia, juut!
Ma olen mehiklane.
Sel juhul andke andeks, aga võib-olla teate öelda, kust ma mõne juudi leiaksin.
Eks otsige.
Ei nekka kohe, kõik on peitu pugenud. Hommikus saadik olen ilma aegu passinud.
Ja võttes õpetaja peast karusnahkse mütsi, läks õnnetu jahimees haruldast saaki otsides edasi. Ka muidu oli õpetaja tujust ära. Juba Moskvas oli ta minu meelest viimasel ajal kuidagi väsinud ja apaatne, aga ta pidas siiski vastu ja sõlmis isegi kauemaks ajaks linna pidama jäänud valgetega tutvusi. Üks neist oli alamporutšik Uškov. Liigutav noormees. Ta oli arutult sisse võetud mineviku romantikast, vanakaardive pasuna helidest ja suurriigi lippude kahinast. Ideed olid tal armetud, aga teda innustas pateetiline armastus kõige möödunu vastu. Kulikova lahing! Palmipuude püha laupäeva õhtul vilkuvad tuled Moskvas suurtel ja väikestel tänavatel. Kremli kirikud, pidu instituudi tütarlastega, õesõbrannadega, isama sõda, ema ja jõulud, kõik sulasid tema peas kokku üheks suureks tervikuks, mille õelad inimesed olid talt ära võtnud. Õpetaja ütles tema kohta, vaene veidrik Jevgeni, kes ei oota ära, kuni ratsanik vaskseks muutub. Keda selles süüdistada, et Julio Jurenito tormas inspitsenti teelt kõrvale lükates 100 aastat varem lavale kui õigus. Vaguruškov aga hilines samavõrra oma ette. Astega magades maha punši, pumelungid ja toredad ofitserid, kes langesid Borodino lahinguväljadel, kelle tantsud ja vuntsid ajasid Pariisi naised arust ära ja kes armastasid oma maiseid Natashasid ning võõramaist vabamüürlannat vabadust. Uškoviga ühes polgus oli noor mõisnik Davidov, hasartmängur kuid kaine mõistusega inimene. Ta nimetas Uškovi piripilliks. Asi on lihtne ja selge, ei mingit romantilist jama, kas meie või nemad. Ennem saan ma kuuli keresse, kui hakkan proletariaadi vankrit vedama ja nende jõledat keelt järele ahvima. Kui me võidame, algab jälle tõeline elu, see, mida elasid meie isad ja vanaisad, vastuvõtud aadlimarssalite pool, pressingud Strelnas, tuhandelised võidud roheliselt Kalevil, praalimine, pidu ja pillergar, mürts ja mürgel, kui me aga hukkume. Tulevad seltsimehed ja teevad elu 500 aastaks nii igavaks, et isegi puhast verd vene kärbsed selle kätte kärvavad. Jurenito kolmas sõber oli hiidkasvu kasakalipnik, keda tema tohutute jalgade pärast tankiks kutsuti. Tanki jaoks oli kodusõda ohtlik, kuid põnev jaht. Ta küttis komissare ja atamane üldse kõiki, keda sai, ning kümnendat või sajandat korda rändasid kaupmehe emand ja Goditseva briljant kõrvarõngad ja spekulant Eisensteini inglise naelsterlingid käest kätte. Meie pois, mehhiklane, kiitis õpetaja uhkelt, patsutades tanki vägevat turja, kui hiiglane talle oma saaki kassi kullast käevõru näitas. Sina, vennas, pole mitte 100 aastat hiljaks jäänud, vaid ainult 3. 17. aastal oleks sulle alles möllu olnud, aga nüüd enam mitte. Nüüd on Schmidtid seal kõva korra organiseerinud. Saadavad siin vaguneid laadima ja loevad igaks juhuks enne kastid üle. Kuid Hurenito ja eespool mainitud ofitseride sõprusele vaatamata ei jäetud õpetajat ometi rahule. Kord tahtis vastuluure teada, mida ta tegi 12. juulil 1915. Kord tulid osseedid 100. korda küsima tema usutunnistust, viies kaasa tema vanad püksid või korteri perenaise teeserviisi. Võibolla sellepärast, aga võibolla ka lihtsalt igavusest. Otsustas õpetaja tegutsema hakata ja kuulutas end üpris ootamatult Venemaa trooni pretendendiks. Ta tõestas, et ta on mahalastud Mehhiko keisri Maximiliani sugulane, kes põlvnes Habsburgide dünastiast, mis omakorda Taani õukonnaga ja järelikult ka Romanovitega sugulus sidemeis. Ta teatas oma kavatsusest tühjaks jäänud troonile astuda kõigepealt kohalikule vastuluurele, Denikini informatsiooniagentuurile ja kõikide välisriikide valitsustele. Vastuluure loobus oma ebameeldivatest visiitidest ja üks agent tõi sel puhul õpetajale koguni pudeli Martelli, mille me suure rõõmuga koos ära jõime. Informatsiooniagentuur pani Hurenito pildi oma akendele välja, vaikides küll targu trooninõudlusest, et mitte mõne sotsialisti õrnemaid tundeid riivata. Õpetaja sai välismaalt hulga õnnesoovitelegramme ja 100 franki taskurahaks. Nende vastu saime Mr. Kuuliges 100 000 rubla, mille eest me torreda joomapeo tegime, nii et Aisha, kellele jooming ja peaasjalikult kreeklase kohviku rahatlukum kangesti meeldis, tahtis hullu pööraga ennast trooni pretendendiks kuulutada, et veel 100 franki saada. Aga 11. valitsuse aeg sai ka juba täis. Linnas algas tavaline segadus. Kõik majagraami koormad hakkasid väravatest välja veerema. Kõik see meenutas Moskvat vanal heal ajal, suvise koolivaheaja alguses. Kuna me olime kohalikest sündmustest kaunikesti tülpinud ning peale selle Hurenito monarhistliku ülesastumise tõttu korralikult kompromiteeritud, siis otsustasime meiegi nüüd suvitama sõita. Meil polnud aimugi, kust vaenlane tuleb ja kes ta on. Seepärast asusime lihtsalt huupi teele ja sattusime öösel 20 versta kaugusel linnast punaarmeelaste vallutatud külla. Võtsime 6 voodri vahelt oma vanad, aga auväärsed nõukogude dokumendid välja, pääsesime õnnelikult üheksast eri osakonnast tulema ja alustasime teekonda Moskvasse.